Here is hier, so hy trek ons saam in sy net in. En hy wil met jou praat vandag. Praat net so paar sinne met die Here, gee oor vir hom. Job 11 vanaf vers 7, kan jy die dieptes van God peil? Of sal jy kan deurdring tot by die volmaaktheid van die Almagtige? Hoogtes van die hemel is dit, wat kan jy doen? Dieper as die doderyk, wat kan jy weet? Langer as die aarde is die maat daarvan en breer as die see. As hy verbyskuiwe en gevange neem en 'n regsvergadering oproep, wie sal hom dan teehou? Want hy ken die valse mense en hy sien die ongeregtigheid sonder dat hy juist daarop ag gee. En so kan dan 'n domme verstand verkry en 'n jong wilde esel as mens gebore word. As jy jou hart berei en jou hande uitbrei na hom, as daar ongeregtigheid in jou hand is, verwyder dit. Laat geen onreg in jou tente woon nie. Ja, dan sal jy jou aangesig kan ophef, vry van smet, en jy sal vasstaan sonder om te vrees. Ja, jy sal die moeite vergeet, soos aan water wat verbygeloop het, sal jy daaraan dink. En helderder as die middag sal die lewe opreis. Is dit donker, dit sal wees soos die môre. En jy sal vertrou, want daar is verwagting. En kyk jy rond, jy sal in veiligheid gaan slaap. Ook sal jy lê, sonder dat iemand jou skrik maak, en baie sal jou guns soek. Maar die oë van die goddelose sal versmag en die toevlug is vir hulle verlore en hulle verwagting is uitblasing van die laaste asem. Waarlik is die vraag, kan jy die dieptes van God peil? Here, ons kan dit nie doen nie. Ons kan dit nie vanmôre almal eers saam met ons verstand bedink nie. U is wonderlik, Here. Ons aanbid U. Dankie vir u bemoeienis wat u met ons elkeen maak. Ag Here, u ken ons foute, u ken ons tekortkominge. Here, u weet alles van ons. En dankie dat u nog steeds kom, 'n deurboorde hand uitreik na ons toe. En wat vir ons wil kom sê, kyk, ek wil jou help. Ek wil jou verlos van die stryd waarin jy staan. Here, baie dankie vir u liefde, baie dankie vir u goedgunstigheid, wat u ook aan ons as mens bewys. En ook hier op Lofdal met al die boodskappe, die woord van die Here is so wonderlik. Here, ons staan in verbasing teenoor dit. En kom nou Here, open ons ore, open ons gedagtes, dat ons dit kan hoor, kan inneem, kan verstaan, en dat ons sodoende sal reageer, en dat ons daders van u woord sal wees. Nie net hoorders nie, maar daders. Dankie Here, ons aanbid u, in Jesus se naam, amen. Vriende, ons skriflesing weer vanmôre is in Genesis hoofstuk 1, die bekende gedeeltes wat ons nou al reeds saam gelees het, en dit daar vanaf hoofstuk 1 vanaf vers 26, en ons lees daar tot en met vers 31, Genesis 1. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Daar is ons posisie, nee, ons bestuur. En God het die mens geskape na sy beeld, nee, daar kom ons waarde nou deur waar ons oor vanmôre gaan praat, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape, en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is en al die bome wat boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees, so hulle het nie vleis geëet nie. Vers 30, maar aan al die diere van die aarde en die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groenplante as voedsel en dit was so. En toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En dit was aand, en dit was môre die 6de dag. Ek praat met u vanmôre oor hierdie tema, waarde. My vraag aan u is sommer hier in die begin van die boodskap. Waar lê jou waarde? Wat bepaal, wat gebruik jy om jou waarde te bepaal? Daar is baie ouens wat hulle voertuig gebruik om hulle waarde te bepaal. En ander gebruik weer hulle huis en hulle adres waar daar die huis staan om hulle waarde te bepaal. Ander ouens gebruik hulle besittings. Ander gebruik hulle bankrekening om hulle waarde te bepaal. So waar lê jou waarde? Wat is dit wat vir jou waarde gee? Soos wat jy hier vanmôre is. Ons het gesê, die mens is 'n sondige wese, gebore en ontvang, en God het ons geskape met gees, siel en liggaam, maar dis God wat die mens 'n lewende siel gemaak het. En verder gee God die opdrag dat die mens die skepping moet bestuur, en toe het ons aandag aan die liefde gegee, die liefde vir God, en dan ook die liefde vir mekaar, vir ons medemens. Nou, ons as mens is as Godse verteenwoordigers dan, of as bestuurders het hy ons nou aangestel, en ons moet heers oor al die verhoudings waarbinne die mens geplaas is. Ons het verhoudings met mekaar, ons het verhouding met God, ons het verhouding met die natuur, in die sin dat ons het moet bestuur en so meer en so meer. Ons moet ons verhoudings mooi bewerk en oppas, ons moet dit bestuur, en hierdie posisie het jy en ek nie verdien nie, maar God het dit vir ons gegee, hy het ons aangestel daarin. En soos ons nou al weet, dat ook hierdie bestuur het ons verloor by die sondeval, en die mens het nie meer die verantwoordelikheid in die posisie om te bestuur nie. En so verloon die mens sy posisie as verteenwoordiger, en so ervaar die mens nou skuldgevoelens, want ek het hier die posisie het ek van bestuur het ek nou verloor, en die mens voel dat hy moet nou straf verdien, en daarom, om hierdie skuldgevoelens weg te steek, raak die mens nou baie arrogant, en dit het ons nou gister gesien, is die wolk wat die skuldgevoelens moet bedek, want ons het ons posisie, ons het ons bestuur totaal verloor. Kom ons kyk net gou-gou weer bietjie daar na ons binneprentjies. God het ons geskape met liefde, posisie en waarde. Volkome het God die mens geskape. En dis hierdie liefde, posisie en waarde, hierdie bestuur, liefde, bestuur en waarde, wat die mens verloor het by die sondeval. En u moet dit weet, dat elkeen van ons, soos wat ons hier sit, het dit ook verloor. Want ons is in sonde gebore en ontvang, sê die skrif. Dis nie my doel om met die argumente u te oortuig dat u skuldig is nie. Want jy sien, 'n ander een gaan kom met sterker argumente, en dan is u miskien onskuldig. Wat belangrik is vanmôre vir my is, dat die Heilige Gees in u hart sal werk. Net soos wat die Heilige Gees in u hart moet werk by wedergeboorte, by die vervulling met die Heilige Gees, en nie die argumente van die prediker nie. Want jy sien, as ek u moet oortuig, gaan dit nie vir baie lank hou nie. Maar as die Heilige Gees u gaan oortuig diep binne in die hart, dan gaan dit vir ewig hou. En daarom is my uitgangspunt, dat die Gees van die Here u sal oortuig. Nou ja, ons het dit verloor, en wat het ons ervaar? Ons ervaar bang, skuldig en niks werd. Dis wat jy en ek ervaar in ons sondige wese. En omdat ons dit ervaar, ons vrees, want ons het ons liefde verloor, ons is skuldig, want ons is ons posisie, ons bestuur nie reg gehanteer nie, en ons voel niks werd, omdat ons ons waarde verloor het. En ons steek dit weg met agressiewe houdings, met arrogansie en met selfverheffing. Dis wat ons voorhou vir die mense om te kan sien rondom my, sodat hulle net nie moet agterkom. Ek is bang skuldig en niks werd nie. Maar die Here wil in en deur ons harte werk. Dit bring ons by die laaste boodskap oor hierdie aspekte en dis oor die waarde. Ons is na die beeld van God geskape. En dit impliseer dat ons alleenlik in God waarde het. Nêrens anders nie. Nie my Ferrari wat ek ry nie. Nie my dubbelverdieping huis by die see, my huis in Sandton of waar ek ook al bly. Nie my bankrekening. Ons het net ons waarde in God alleen. Ons as mens het en kan geen bydra lewer tot hierdie waarde nie. En die feit dat ons na die beeld van God geskape is, beteken, eerstens, ons het ware kennis van God gehad en was afgesonderd in sy diens, in die volmaakte skepping. En ons het 'n funksie gehad, namelijk om God aan die wêreld te toon. En omdat God in verhouding staan, is ons verhouding mense en kan ons self net verstaan en identifiseer in ons verhoudings. En ons as mens moet vernuwe na die beeld van God. Dis wat die Here van ons verlang. Nou, luister belangrik. Dit is na aanleiding van die beeld van God in die mens, dat die mens van al die ander skepsele verskil. Ek hoop u vat dit. Ek het nie, jy moet dit mooi verstaan, 'n bobbejaan vir 'n oupa gehad nie. Ek het nie. Die bobbejaan en die donkie en die perd en noem het maar op, het nie die larks, die stemlokaal, wat ook al dit is, om te kan praat nie. God het vir jou en vir my gegee. Ons is na die beeld van God geskape en daarom verskil jy en ek van al die ander skepsele van die Here. Nou, die beeld van God in die mens bestaan uit morele ooreenkoms. Die ware kennis, geregtigheid en heiligheid. Kolossense 3 vers 10 en Efesiërs 4 vers 24. En hierdie het alles verlore geraak met die inkom van die sonde. Hierdie kan slegs herstel word deur die bloed van die Here Jesus Christus. Verder sien ons die natuurlike ooreenkoms wat daar is. Omdat die mens na die beeld van God geskape is, is daar 'n rasionele en 'n persoonlikheidsooreenkoms. En hierdie is nie verlore deur die sonde nie, want as jy dit verloor het, sou jy opgehou het om as mens te bestaan. Hierdie is wel besmet met sonde. Let op, dis besmet met sonde, maar dis nie verwoes nie. Genesis 9 vers 6 is die bewys. 1 Korintiërs 11 vers 7 en Jakobus 3 vers 9. En dan kom ons by die geestesooreenkoms. Die mens is ook gees. En met God wat die gees van die lewe in die mens geblaas het, het die mens 'n persoonlikheid of 'n siel verkry. En met die sonde is hierdie gees verdonker en het dood geraak vir die goddelike dinge. En dit bly in hierdie toestand totdat die Heilige Gees dit lewe of lig gee en dis by wedergeboorte. Kan jy sien hoe wonderlik werk die Here? En dan kry ons natuurlik ook die onsterflikheidsooreenkoms. Dit is die siel en die gees van die mens wat onsterflik is. En omdat God alleen onsterflikheid besit, kan hierdie onsterflikheid alleen van God kom. En in hierdie sin kan ons ook die beeld van God in die mens sien. Dus is dit duidelik dat ons as mens waarde het in Christus. En hierdie waarde is verlore by die sondeval. En wat volg? Die waarde verloor, as jy dit verloor het, dan beleef jy en ek, ons is niks werd. Ons is hopeloos. Ons is minderwaardig. En dis wanneer ons as mens bewus word van ons sondige toestand, dan kom hierdie bang, skuldig en niks werd na vore. So daar so is die prentjies en dis dan dat ons vanuit hierdie toestand van bang, skuldig en niks werd in ons verhoudings optree. Weet jy waar sit jy wanneer jy bang, skuldig en niks werd is? Jy sit binne in 'n tank. Ken jy 'n tank? Is mos met daai dik metaal gebou met een groot dik loop en jy sit binne in. En al wat jy doen is jy skiet al die verhoudings rondom jou. Ons gaan nou nie daarop nou in, is nie nou tyd vir dit nie. Jy sien, jy word net heeltemal beskerm, in plaas van dat jy jou lewe bestuur. En dit veroorsaak dat ons dit wegsteek met agressie, en arrogantheid en selfverheffing. En die ergste is dat ons ons kinders vanuit hierdie vertrekpunt opvoed. Is jy nog met my? Ek is, sit met hierdie agressiviteit, arrogant en selfverheffing, as gevolg van my bang, skuldig en my niks werd, en ek leer my kinders ook hierdie ding, want jy sien, wat? Monkey see, monkey do, nê? Nee? En nou handel ons uit hierdie aspekte uit, ons kinders sien dit, en hulle dink, dis die manier om op te tree, terwyl ons die verantwoordelikheid het, om deur God verander te word, sodat ons liefde, ons posisie en ons waarde herstel kan word, sodat ons dit vir ons kinders kan leer, en dat hulle daaruit kan opereer. Ons het gesê, as waarde verloor is, word jy niks werd. En om dit weg te steek, selfverheffing. En nou is daar baie mense vandag, wat eintlik vasval by niks werd. Hulle besef, hulle is waardeloos, hulle is niks werd, en hulle kom nie by selfverheffing eintlik baie uit, die in 'n mate ja, maar jy sal nou verstaan waar ek nou by uitkom, want jy sien, hulle kom by daai toestand uit, 'n ou skilpaadjie wat op sy rug lê, hy is hopeloos, en as iemand hopeloos is, is hy ook depressief. Verstaan jy dit nou? Niks werd, lei na depressiviteit toe, en daar in daai hopeloosheid, bly jy soos daai skilpad op jou rug, en ek wil amper sê jy vergaan so, maar, depressie kom omdat jy verlies van kontrole oor jou swaarkry ervaar. As ek nou 'n bietjie oor depressie gaan praat, dan is dit die baie, baie klein puntjies van die oortjie van die seekoei. Daar's baie om hieroor te praat. Maar weet jy, jy sukkel in depressie om positief te reageer op jou negatiewe dinge wat na jou kant toe kom. En dit bring 'n totale negatiewe uitkyk op die toekoms. Dit verander jou hele gemoed en jy sien net negativiteit. Ek wil vir u sê, dit maak 'n mens moeg. Ek besoek mense en die oom in die tannie en ek was 'n half uur by hulle. Ek dink nie, ek kan nie onthou nie, maar ek dink nie eers ek het gebid by hulle toe ek huis toe. En ek Dit was 12 uur die middag, en ek kom by die huis, en ek trek my klere uit, en ek trek my pyjamas aan, en ek klim in die bed, en Lizelle sê, en nou, ek sê, ek kan nie meer nie. Wat gaat aan? Ek sê, daai tannie is so negatief en depressief, ek is nou down the graph, ek klim nou in die bed, ek gaan nou slaap. En sy, weet sy, kyk my met sulke snaakse waterige oogies aan, en ek sê van, nee, wacht, ek gaat 'n afspraak maak, ek sê, jy gaat saam, en volgende week toe gaan sy saam met my, ons was, ek dink, 5 minute daar, jy weet mos, 'n man en 'n vrou kan mekaar net 'n kyk gee, nee, en sy kyk my, en ek weet, nou kyk sy, maar ek dacht, maar jy sal sit, jy sal verstaan wat ek vir jou laas week gesê het, en ons sit, en sy kyk, en ek sit, en sy kyk, totdat ek het weer nie kon hou nie, ek sê, hoor, kom ons bid, laat ons net ry. Sy sê, ek verstaan nou, hoekom het jy laas week in die bed geklim? Jy verstaan, so persoon wat so negatief is oor alles, hulle sien geen positiviteit in niks nie, en so ervaar daardie persoon geen sin in die lewe nie. Maar wat sal die kenmerke wees? Ek noem net 'n paar. 'N persoon wat so depressief en so negatief is, voel nie in staat eers om die eenvoudigste dinge van die lewe te hanteer nie. Dit is vir hulle iets verskrikliks om vanmôre die komberse af te haal en uit die bed uit te klim. Dis vir hulle iets verskrikliks om klere aan te trek, om net badkamer toe te gaan en te gaan was en tande te borsel en hare te kam. Hulle, dit is absoluut net te veel vir hulle. Jou selfvertroue word totaal verloor. Jy het geen selfvertroue. Hulle wil somtyds nie eers in die openbaar verskyn nie. Daar is ook geen motivering nie. Ek weet van 'n vroutjie wat so depressief was, sy het niks gedoen in haar huis nie. Dat die beraader vir haar moes sê, hoor hierso, wat wil jy eintlik graag doen in jou huis? Sy sê, wel, as ek so dink, sal ek baie graag net daai kas onder die wasbak waar my potte is, wil regpak. Hy sê, hoeveel rakkies is daar? Ek dink sy het gesê 6. Hy sê, nou vraag jou net om te gaan sit voor daai rak en net een van daai rakkies in die volgende week te gaan regpak. Dis vir haar net te veel gewees. Sy kon dit net nie doen nie. En so het hy met haar pad gestap, totdat sy uit hierdie, was geen motivering. Hulle is nie eens die motivering om jou plantjies in die huis na te gooi nie. Niks nie. Natuurlik, blameer hulle nou ander. Kyk, as die selfverheffing is, die ek nie, is hierdie ene, is daai ene, is die kinders wat my so maak, my man, en in die huis, en ons finansies, en al die, my werk, as hulle werk het. So hulle blameer allemaal. En dan, plesier het totaal verdwyn uit hulle lewe uit. En hulle neem alles verskriklik ernstig op. Baie mense het vergeet om te lag en tande te wys oor. Totaal. En hulle ondervind ongevoeligheid. Hulle voel teleurgesteld, hulle sensitief vir mislukking en hulle beoefen selfkritiek en nog 'n baie klomp ander dinge. Sulke mense onttrek hulle van die lewe. En omdat hulle hulle van die lewe onttrek en geen motivering het nie en geen net negativiteit het, dan kom hulle by 'n punt uit van neigings tot selfmoord. En hulle begin hierdie goeters nou te dink. Hoe sal hulle dit doen? Sal hulle dit met pille doen? Sal hulle dit met 'n tou doen? Sal hulle skiet? Wat die geval ook mag wees. Maar ek wil net vanmôre vir u sê, ja, ek glo nie u het neigings tot selfmoord nie, maar u kan dit miskien gaan gebruik daar buitekant vir iemand anderste. Vat hierdie stelling, maak hom vas. Selfmoord is 'n permanente oplossing vir tydelike probleme. Het jy dit? Selfmoord is 'n permanente oplossing vir tydelike probleme. So selfmoord moet in jou lewe glad geen opsie wees nie. Geen verhouding met God, hierdie mense wat so negatief is, hulle, dis vir hulle te veel om die Bybel te lees, en as hulle die Bybel lees, dan sê hulle nie, hierdie Bybel beteken vir my niks nie, ek verstaan dit nie, ek weet nie wat die Here vir my wil sê nie, dis vir my dood. Hulle het nie die krag om hulle knieë te buig en te bid nie, en natuurlik wil hulle glad die kerk toe gaan nie. En nog steeds baie ander dinge. Wat is die oplossing vir depressie? Die goeie nuus is, dit kan gehanteer word. Daar is behandeling en daar is oplossings vir hierdie aspekte. Nou, sê ek dit baie versigtig, want ek is nie 'n voorstander van dit nie, maar jy kan die medikasie neem. Maar ek sê weer, ek is nie 'n voorstander daarvan. Ons het 'n tannie daar in Kempton Park gehad, en ons het oor hierdie dinge gepraat in die gemeente, en daai tannie, ek kan nie onthou vir hoeveel jare, het sy depressiepille en goeders gebruik nie, en daai, toe sy by die huis kom, en stilte tyd hou, te oortuig die Here haar, daai goed moet sy mee stop. En ek het niks hiervan geweet nie, en sy het gegaan, en sy het daai pille net so in die asblik gegooi, en sy het gesê, Here, nou vertrou ek een, tot vandag toe, is sy verlos van dit. So, met ander woorde, ek glo eerder in die verlossing van die Here Jesus Christus, as in die pille. U verstaan, nê? So, jy kan 'n lewenstylverandering maak. Daar's 'n paar dinge wat jy kan volg. Slaap is natuurlik baie belangrik, as jy sommige mense hier, wat ek weet, baie daarvan sal hou, nê. As 'n mens vir hulle sê, hoor, jy moet meer slaap. Maar slaap is belangrik, dat jy goeie slaap in kry. Kry oefening uit, vir depressie leiers dit verskriklik, om iewers te heen te stap, of 'n bietjie gewigte op te tel, of wat die geval, dis vir hulle net te veel, maar jy moet oefening kry. want daar word sekere goeders afgeskei en dit help jou. Hou dop wat jy eet. Moenie sommer net alles eet nie. Hou kry 'n goeie dieet. Kyk wat in jou medisynekassie is. Ek weet van 'n oomie wat 'n pille gedrink het en die seun het net besluit hy gaan hierdie goed van hom af wegneem. En elke aand het hy hierdie oom, sy pa, het hy nou net 'n Disprin pil gegee en vir hom sê pa, dis jou slaappil. Jy moet hom moet jy drink. En daai oom het die res van sy lewe geslaap op Disprin totdat hy dood is. So met ander woorde, medisynekassie, kyk 'n bietjie na ou se pille. Dit is soms alles hierso bo en dit moet verander word. Die Here kan dit verander. Leer om te ontspan. Ek wil vir u sê daar's mense wat nie kan ontspan nie. Tel hulle teëgekom. Hulle kan net nie ontspan nie. Dis daaglikse goed wat ou moet doen. Predikante, julle moet ontspan. Jy weet baie keer het lidmate net 'n siening van 'n predikant werk ons net op Sondag 'n uur lank en dan hou hy nog sy baadjie aan en die helfte van die tyd is hy oë toe. So, maar res van die week weet hulle nie wat aangaan nie. Hulle weet nie wat se stryd daai man deurgaan en daai vrou en in hulle huis nie. Hulle weet nie met wat se probleme hulle met ander mense sit en dit kom sit op jou skouers as predikant wat jy dra saam met hierdie mense hierdie probleme en stryd in. En broeders, ons julle moet by die punt uitkom om te ontspan. Julle moet vakansie neem, kerkrade, julle moet julle predikante wegjaag dat hulle kan gaan ontspan en weer skerp gemaak kan word om op die kansels te staan. Moenie dat hierdie dinge sommer net so ligtelik verby gaan nie. Leer om te kan ontspan. Wat laat jy ontspan? 'N boek lees of bietjie gaan stap of wat ook al, maar jy moet ontspan. Moenie te veel druk op jou plaas nie. Ons het nou gister daaroor gepraat. Daai beplanning, organisering, motivering, kontrolering. Kry dit in jou lewe. Sorg dat jy dit toepas. Moenie daai verskriklike druk op jou plaas nie. Jy sien baie keer gebeur dit en veral met depressieleiers, hulle 10 dinge om te doen. En hierdie olifant is vers te veel om dit op te eet. Hulle weet nie waar om te begin en gaan klim hulle in die bed. Beplan. Sê hoor hierso, ons gaan van ons rangskik dit in prioriteit en ons begin by nommer 1. Begin by nommer gaan aan met 2, 3, 4 en ons kry hierdie goed agter die blad. Al vat dit jou 2 of 3 dae per week. Maar jy moet beplan. Organiseer, motiveer jouself om hierdie goeders afgehandel te kry. Kontroleer, is dit reg? Is hier nog goed wat ek moet doen? En. Maar moenie daai verskriklike druk op jou plaas nie. Moenie alles self probeer doen nie. Daar's 'n woordjie wat hulle noem delegeer. U weet die Here, hoor jy my broeders, het vir jou en vir my die verantwoordelikheid gegee om alles te doen binne in die huis. Jy moet wasgoed was, jy moet stryk, jy moet die kar was, jy moet die huis skoon maak, jy moet die skottelgoed was, jy moet die gras sny, jy moet alles doen, my broer. Mevrou, jy like my, nê? Maar nou kom die Here en hy weet dat ons kan dit doen, hy gee ons hulp. En nou delegeer ons hierdie dinge binne ons raamwerk van ons huis en ons sê, hoor hierso, jy, my liewe wyfie, jy was die skottelgoed en die wasgoed en stryk. Ek gaan die gras sny en die kar was. Jy sien, delegeer. Delegeer jou pligte. Maak dit ligter. Moses het dit gedoen. Toe hy die volk moes lei, moes hy skoonpa vir hom kom sê, "Hoor jy kan nie so aangaan nie, jy moet delegeer." Delegeer. En natuurlik moenie moed verloor nie. Hou moed. Kyk in die Here Jesus se oë en gaan aan. Nou ja, ons tyd hardloop. 'N paar laaste dinge, bemoedigende aspekte. Onthou Spreuke 14 vers 13 sê ook onder gelag kan die hart pyn lei. Ons ervaar dit in mense se lewens. Hulle is so vriendelik, hulle is so wonderlik en hulle gesels so lekker. Maar as ons kom by hierdie dinge waar die woord van die Here diep in jou hart insny, dan kom hulle agter, maar hoor hierso, hier's pyn. En jy het lof daartoe gekom met pyn, met hartseer. En jy het ook miskien gekom en gesê, Here, ek wil verlos word van hierdie pyn. Ek kan nie meer so aangaan nie. Miskien het jy dit nie eers besef nie, maar met die boodskappe wat gekom het, het jy dit besef. En jy besef vanmôre dat jy het God nodig, dat die Here vir jou sal kom help, om uit hierdie bankskuldige nikswerk posisie uit te kom, sodat jy God kan behaag. 1 Tessalonisense 5 vers 16 sê, wees altyd deur bly. Daarom moenie toelaat dat jou blydskap in die Here gesteel word nie. Paulus kom by Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Ons moet in die Here altyd bly wees. Hy sê in 2 Korintiërs 6 vers 10, as bedroefdes, maar altyd opgeruimd. Paulus het daar dinge oor my pad gekom, my bedroef gemaak, maar as ek na Jesus kyk, dan is ek opgeruimd, dan is ek dankbaar. Hoe kry mense dit reg? Romeine 14 vers 17 sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Kan jy sien waaroor gaan dit? Dat die Gees van God, wat in jou woon as kind van die Here, dat hierdie vrede en blydskap en geregtigheid na vore toe sal kom. Paulus gee vir ons riglyne hoe ons onverklaarbare vrede kan ondervind. Hy skryf dit op in Filippense 4 vers 4 tot en met 7. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Waaroor kan ons bly wees oor die duivel? Hy het nie 'n leihaar op sy kopie. Nee, so met ander woorde. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorgd nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dis Paulus, maar die Here Jesus self sê, Johannes 16 vers 24, bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Ek het 'n teorie, ek het dit nog nooit getoets nie, maar ek gaan nou waag om dit hier in die openbaar te sê. My teorie is, mense kry depressiwiteit, omdat hulle nie bid nie. Want as ek bid, gaan ek alles vir die Here gee. En ek kom lê dit aan sy voete neer, en ek vertrou hom, om die sake wat so swaar op my skouers lê, te kan hanteer en te kan oplos vir my. Daarom wil ek vir jou aanspoor, lees die woord van die Here en bid, gaan kniel daar waar ook al. Kry vir jou 'n plekkie waar jy stil kan wees en bid en dit wat jou laste is, jy's partymal skaam oor dit, maar gaan lê dit voor die Here. Sê Here, ek is skaam om dit vir u te noem, ek weet u weet alles. Daarom kom ek na u, ek openbaar dit aan u, ek lê dit by u voete, Here. En u gaan daar opstaan van die knie af en u gaan voel die laste het minder geword. Moontlik is jou depressie as gevolg van lyding, lang ei. Ek 'n paar voorbeelde. Handelinge 16 word Paulus en Silas geslaan. Hulle word gevang, word geslaan, word in die tronk binne in ketangs gesit. Paulus en Silas was twee manne, is nie 'n man en vrou nie. So, en hier sit hulle in die tronk, Handelinge 5 vers 40 en 41, en hulle het na hom geluister, toe hierdie ouens, hierdie twee manne het begin om lofliedere te sing. Prys die Heer met byle eie galme het hulle sekerlik gesing. En nadat hulle die apostels ingeroep het, het hulle laat slaan en hulle bevel gegee om nie in die naam van Jesus te spreek nie en hulle laat gaan. En hulle het toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te ly. U sien, hulle het in die Here verbly. Hulle het nie na hulle omstandighede gekyk nie. Hulle het gekyk na dit wat God mee besig is met hulle. Martelare in die kerkgeskiedenis het gesing en gebid toe hulle veroordeel is en op die brandstapels gebrand het. Hoeveel mense is daar nie onder ons wat siekte of stryd het en maar hulle is verbly in die Here. Hulle gaan saam met hierdie saak want hulle weet God wil daardeur iets bereik in hulle lewe. Waar lê jou waardes? Waar lê jou waardes? Lê dit op die aardse goed? Of lê dit vanmôre in God? Ek ten laaste, is nou die laaste keer wat jy dit gaan sien. Jou binneprentjies. soos ek gister gevra het, bestudeer het gou-gou weer asseblief. Wat het op jou betrekking? En dit wat op jou betrekking het, gaan lê dit voor die Here. Gaan buig voor die Here en laat die Heilige Gees in jou hart werk. Dan is die resultate ewig en blywend. Moenie dat ek kom om jou te oortuig nie. Laat God jou oortuig. As dit nou is, dat jou probleem die aggressiviteit is, dan weet jy, jy vrees, omdat jy nie liefde in jou lewe het nie. As jy arrogant is, is jy skuldig, omdat jy jou lewe nie reg bestuur nie. As jy selfverheffend is, dan is jy niks werd, want jy het jou waarde in God verloor. My liewe broeder en suster, ons kan ons liefde en ons posisie en ons waarde weer in die Here herstel. Hoe lyk het vanmorgen in jou lewe? Is jy bereid voor die Here te buig? Is jy bereid om hierdie dinge vir die Here te kan gee? Hierdie drie bankskuldige niks werd? Dis die Here, kom herstel my, sodat ek hierdie liefde van God teenoor u en teenoor my medemens kan uitlewe. Kom herstel my, Here, sodat ek my bestuur van my lewe kan doen soos wat die woord van God het van ons verwag. En dat ek my waarde in Christus kan hê. Vriende, ek kan nog baie praat oor hierdie aspekte, maar ek volstaan hierby. En ek glo met my hele hart is genoeg saam vir u om te kan besef dat ons het die Heilige Gees nodig in ons lewe om te kom werk. Is jy bereid om te buig voor die Here om alles te gee? Dis die oplossing. Dis die oplossing. Totale oorgawe aan God Heilige Gees. Sê, Here, kom lewe u deur my. Is u gereed om dit te gee of is u nog bang? Vrees nie. Kom vanmorgen. Moenie uitstel nie. Amen. Ons wonderlike Here, hoe wens ek om elkeen se behoefte vanmorgen te kon weet. Maar Here, ek is nie die een wat aan daardie behoeftes kan voldoen nie. Dis net u. En dis u, Here, wat elkeen se behoefte ken vanmorgen. Elkeen roep vanmorgen dat hulle God nodig het vir 'n sekere saak in hulle lewe. En u die hande gesien, u die gebede gehoor, toe hulle kortliks met u gepraat het. En Here, u is in ons midde. En ek dank u dat ek vanmorgen kan kom roep, dat die Gees van God meer en meer sal kom werk in harte. Die oortuigingswerk sal kom doen van sonde, ongeregtigheid, van geregtigheid en oordeel. En ek bid, Here, dat u so u kinders en mense hier op Lofdal sal uitdryf om 'n ontmoeting met u te ontvang, sodat u alleen verheerlik sal word. Ek bring hulle elkeen tot by die voete van ons Here Jesus. Dankie dat u hulle aanneem vanmôre om aan daai behoeftes in hulle hart te voldoen. En Here, word u alleen verhoog, alleen verheerlik. Ons bid dit in u naam. Amen.